Baliqchi tumanining Xo'jaobod qishlog'ida yashaydigan 16 yashar birinchi guruh nogironi tug'ma ko'zi ojiz Muxlisa Akramova YouTube portali orqali O'zbekiston prezidentiga qilgan murojaatida uni o'qishga qabul qilmagan kollej direktorlari ustidan arz qiladi.
Bobojon, o'zingiz ayting, aybim nimada? Nogironligimdami? Orzularim ko'p edi. Avval san'atdan, keyin jahon tillarida o'qishni, barcha yoshlar qatori vatanim ravnaqiga o'z hissamni qo'shishni xohlagandim. Bobojon, o'zingiz o'ylab ko'ring. Nahotki nogiron odamlar maktabdan keyin xohlagan joylarida o'qiy olmasa, men ham ana shunday loqaytlik, nohaqlik qurboni bo'ldim.
Deydi o'z video murojaatida nogiron o'quvchi. Muxlisa Akramova Andijon viloyati Asaka shahridagi 16-chi maxsus maktab-internatni joriy yilda qizil shahodatnoma bilan tugatgan. Ayni paytda Asaka shahridagi bolalar san'at va musiqa maktabining ham a'lo bitiruvchisi hisoblanadi. Muxlisa qo'shiq aytishni yaxshi ko'radi. U san'at kolleji va oliygohlarda o'qib yaxshi san'atkor bo'lishni orzu qiladi. Shuning uchun ham Muxlisa uyiga yaqin bo'lgani sabab Namangan san'at kollejiga o'qishga kirish uchun borganini, lekin orzusi sarob bo'lganini aytadi.
Birinchi men o'qishni tamomlab, o'qituvchim hamrohligida Namangan san'at kollejiga bordim. Biz direktor bilan uchrashdik. U meni o'qitishdan bosh tortdi, sababi ko'z ochligim bahona qilib meni o'qitishdan bosh tortdi, hujjatlarim qabul qilmadi,
dedi Muxlisa. Uning aytishicha shundan so'ng u hujjatlarni Andijon san'at kollejiga topshirgan.
U yerda ham xuddi shunday voqea bo'ldi. Direktor bilan uchrashdik, u ham meni o'qitishdan bosh tortdi. Lekin men o'qish xohladim, o'qiyman deb qattiq turib oldim. U meni yo'limni topib yaramasligi, bolalar meni turcha qilishi, shular bahona qilib darrov meni o'qishga olmasligini aytdim, lekin bir amalda hujjatimni topshirdim zo'rg'a. 3 imtihon bo'ldi. Birinchisi mutaxassislik, ikkinchisi musiqa nazariyasi, uchinchisi diktant. 3 imtihonda ham tinglovchilarimni yaxshiroq topshirdim. O'zim bilan birga topshirganlardan yaxshiroq topshirdim. Ularga hatto yordam ham berdim. Lekin eng past ball meniki,
dedi Muxlisa. Ozodlik nogiron qizning bu iddaolariga munosabat olish maqsadida Andijon san'at kolleji rahbariyati bilan bog'lanishga harakat qildi. Ammo kollej direktori Qobuljon Mamasoliyev qo'ng'iroqlarimizga kun bo'yi javob bermadi. Asaka shahrining 22-chi musiqa maktabi o'qituvchisi Zumradxon Astanova shogirdidan ko'ngli to'q bo'lganini aytadi.
Menda farzandlik bo'yicha o'qigandi qiz. Xonandalikka qiziqardi, ashula aytishga qiziqib shu yo'nalishni tanlab ashulaga topshirdi, lekin endi musiqa maktab darajasida nima qilganda yaxshi edi ancha,
dedi o'qituvchi. Prezidentdan uning bilimini va iqtidorini qayta imtihon qilishni so'ragan Muxlisa o'zini qanoti qayrilgan polaponga qiyoslaydi.
Mana faraz qiling, endi ona quchog'ida eng uchgan qaldig'i polaponlar birinchi uchtayoq to'siqqa uchrasa ularni quchish qoladi, to'g'rimi? Xuddi shunday bizni ko'z ochib bolalar ham maktabdan chiqib bor, birinchi bayonga to'siq uchrayapti. Tashqaridagi odamlar ularga sal bo'lsa imtiyoz yaratishi, so'zodlar hurmatini joyiga qo'yishi kerakmikan deb o'ylayman. Keyin masalan ko'z ochlarni o'qitmaslik qonunda yo'q, nahotki ular qonunga zid harakat qilishsa,
dedi baliqchilik birinchi guruh nogironi 16 yashar Muxlisa Akramova. Andijon viloyatidagi kollej o'qituvchilaridan biriga ko'ra, ayni paytda kollejlarda korrupsiya avj olganligi sababli ham bu bilim yurtlariga o'qishga kirish juda qiyin bo'lib qolgan.
Buni yashiradigan joyi ham qolmadi. Hozir san'at, pedagogika, tibbiyot kollejlariga o'qishga iqtidorli bolalar emas, dadasining puli ko'p bo'lgan bolalar kirib ketyapti. Andijon viloyatida shu yo'nalishdagi kollejlarga o'qishga kirishning narxi joyiga qarab 300-500 dollargacha bo'lmoqda. Direktorlarning nafsi shunchalik hakalaga otib ketdiki, hatto iste'dodli bir nogiron bolalar ham ochiqchasiga qabul qilinmayapti,
dedi andijonlik kollej o'qituvchisi.